Rehefa ampalalam-bavao hariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy faran'ny volana septambra raika amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-bavaontsika. Ajoro eto amintsika manomboka izao ny atokona raha isahana ny fanagazana ireo fananana azo avy amin'ny tsirariny ny tondra fanazavana momba izany ny Prime Ministra androany. Feno enimpolo taona katoka androany ny polisy pirenena iroso amin'ny fanovandra fa ihany koa ty sampana mitandro filaminanty manoloana ny ambana misy ankehitriny. Mbola manjavozavo ny fifidianana izay solotenan'ireo fiaramonim-pirenena eo anivon'ny CNE misy amin'izy ireo no miantso manaitra amin'ny fanjakana ny amin'izay ho afaka andray anjara amin'ny fifidianana. Anivelany natokana ho an'ny teratany sinoa ihany ny fijerena mivantana ny lalao olimpika fanao amin'ny androrinina ny Pekin amin'ny volana febroary 2024 arivo fanapa-kevitry ny komite olimpika iraisam-pirenena izany noho ny mbola fisian'ny COVID-19 any Chine. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny raha aby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Antsangana eto amintsika manomboka izao ny atokon-draharaha isahana ny fanagiazana ireo fananana azo avy amin'ny tsirariny araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra Omaly. Araimo no iantsoana io atokon-draharaha io ho fampiarana ny lalàna ifanolaniana teny amin'ireo antenimiera rotonta momba izay fanagiazana ireo fananana azo avy amin'ny tsirariny izay. Laza ny lehiben'ny governemanta androany fa tsy hijanona intsony amin'ny fanenjehana ireo olona manana arena azo avy amin'ny tsirariny intsony ny fanjakana fa anana fahefana ihany koa amerina izany amin'ny vahoaka. Ny Prime Ministra Antsay Kristian no mitondra fanazavana momba izay.
Isika zao fitondrana zao no nametraka fa tokony apetraka eto amin'ny tany sy fanjakana ny ritsateny amin'izany ady amin'ny fiverenana ny reny fananam-bahoaka reny aty amin'ny kitapotra fanjakana ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites manokana. Zao fitondrana zao nametraka azy. Rehefa fantatrareo moa efa misy lalàna dia tsy maintsy misy fampiaran'lalàna dia satria lalàna moa izy dia tsy maintsy amin'ny lalàny didim-panjakana. Napetraka antsika amin'izao fotoana izao ny ranjamakaiky anankiray ny agence anankiray izay anao ny recouvrement des avoirs illicites. Araimo no anarany ary mahafinaritra moa sy tsara ho an'ny vahoaka zany ny nanangana anazy ary pont ofisialy Omaly to anatin'ny filankevitrin'ny ministra. Ny zavatra ray lehibe ao anatin'izany fotsiny dia zao tsika zany tsy janona tsony anenjika fa reny fananam-bahoaka nahodikodina reny dia averina am-bahoaka.
Resaka teokarena sy sosialy ihany namoaka fanambarana ny ministera ny herenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika manoloana ny fikatoana ny orinasa APC izay mitrandraka Kroma any Andriamena distrika ny tsara tanàna. Nambarany ministera fa vokatry ny ady misy eo amin'ny orinasa sy ny mpiaramiombonantoka aminy izay mitory ny APC no nampikatona ny orinasa. Noho izany ny fanambarana tsy misy idirany ny ministera ny herenakibon'ny tany ny fanakatonana sy ny fanagejana ny orinasa fa didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny toekarena. Tsaivina fa niakatra taty andrenivohitra mihitsy moa ireo olom-boafidy avy any amin'ity distrikty nitaky fanazavana sy nanao antso amin'ny fanjakana momba izao fanakatonana ny orinasa APC izao noho ny olana ara-tsosialy naterak' izany toy ny fahaverezan'asa sy ny tsy fandriam-pahalemana mihamahazo vana. Ary dia izao nitondrany ministera pia fanazavana izao fa vola mitentina 300 miliara ariary isantaona no very ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana vokatry ny fanafarana simenitra ny velany hatramin'ny fiandohan'ny taona nefa dia vola 80 miliara ariary ihany koa ny very vokatry ny fidangan'ny sarandalana amin'ny fanafarana entana any velany izany. Vaholana ahafahana mitazona ary ny vidin'ny simenitra ho antsika eto Madagasikara ny fanamboarana vokatra vita eto antoerana noho izay indrindra dia amokatra simenitra vita malagasy manomboka amin'ny taona 2024 sy roa arivo ny orinasa Kolosy Madagasikara araka ny nampafantarina androany. Naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Simenitra iretapitrisa isatona no lan Madagasikara amin'ny fanorenana ny 5000 sira etsy tonna amin'ireo no vita eto an-toerana raha afarana kosa ny 8 etsy tonna raha mitamin'ny firenena afrikana hafa ny fanjifana simenitra eto amintsika mitembola ambasa satria dia 70 kilao isan'olona ihany izany raha 100 kilao isan'olona ho an'ny firenena afrikana tato anatin'ny 10 taona farany nefa izao dia hita fa misy fiakarana 100 io tany fanjifana simenitra teto Madagasikara io anampo fanjakana orinasa sy tazomana ny sara ny fanjifana simenitra no ananganana ny orinasa Kolosy Madagasikara Unité General ny Andriamatoa sy Rasolonjatovo.
Simenitra amin'ny ankapobeny tsy niakatra ny vidiny vidindrao ny tsy nyresipirenena no mifoa io zany tsy dia niakatra fa ny fety maritima no multiplie pasany dia tsy nefa manana ny mission mitona tsy maintsy afaratsika malheureusement lasa misy impacte directement taminy amin'ny vidina simenitra zany rehefa nataona iny katsikajy a misy eo 300 milliards d'ariary eo ivola sy lanitsika malagasy ny fidianana simenitra avy amin'ny 300 milliards d'ariary nataona iko ny katsikajy a misy 90 milliards d'ariary eo a ny surpoana transport zay politika lasa mivelany dia ny seule solution antsika malagasy zany a dia ny autosuffisant
Ivadika amin'ny lafiny sosialy indray sika hiezaky ny anakaiky vahoaka hatrany ny polisy pirenena ary hidina hifotony mba hampisy filaminana sy fandriam-pahalemana. Nisongadina izany tamin'ny ivon'ny fanamariana ny 50 taona ny polisy pirenena malagasy teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Feno 50 taona katroka andro any moa ny polisy pirenena taorian'ny sanganany tamin'ny 30 septambra 1977 ho antsika eto Madagasikara. Lanonana nanolorana fitaovana ho an'ny polisy pirenena no tarian'ny prime ministra no natao androany teny Mahamasina nisy ihany koa ny fitokanana tsangambato 50 taona teny Anosy. Miezaka manatsara ny asany sy manakaiky vahoaka ny polisy pirenena ho ny ministra ny filaminam-bahoaka ny controleur general Randrianarson fanomezantsoa.
Araka ny baiko namena Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa prime ministra dia tsy mivoana amin'izay ny atokony asan'ny polisy pirenena efa nidiniana daholo a ny fomba rehetra entina anakakaizanay vahoaka ary indrindraindrindra ny fidinanay fotony ary ny polisy pirenena dia isaorana anao Andriamatoa prime ministra fa nahazo ny fampitaovana rehetra entina hiatrehanareo ambana ahafahana mametraka ny filaminana maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny teto Antananarivo fotsiny dia efa maro ny vokatra isan'ny vokatra ny tsy fisin'ny endaka na ny fanafihana dia saorana sady zareo fa nisy fiatraikany avy atrany ny baiko namenina Andriamatoa prime ministra taorian'ny fivorian'ny OMC tamin'ny lasiny.
Laza kosa ny prime ministra izay nitarika ny lanonana nanamariana ny ivon'ny fanamariana ny 50 taona ny polisy pirenena zany fa irosoana ihany koa ny fanovandrafitra eo anivon'ny ity sampana mitandro ny filaminana ity manoloana ireo ambana samihafa misy akehitriny. Ny prime ministra Ntsaiky Christian:
nanova rafitra tokoa tsika satria miova ny ambana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena, mitakina amin'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra zany fanovana rafitra fanitsiana rafitra zany a. Atao anatin'izany ihany koa no nanomezantsika ny fampitaovana maro isan-karazany ary nananganantsika ny fitrafitrasa maneranosy satria betsika loatra ny distrika tsy teny ny tanàn-dehibe fotsiny a fa ny chef de distrika tsy manana komisaria ny polisy akory zava-dehibe zany.
Resaka politika indray sika mbola manjavozavo hatramin'izao ny dingana amin'ny fifidianana izay hosolotena ny firaisamonim-pirenena eo anivon'ny CENI. Mbola tsy voafaritra manko na ireo fiaramonim-pirenena no afaka ndray anjara amin'izay fifidianana izay na ny komity sahana ny fifidianana fotsiny ihany. Misy amin'ireo firaisamonim-pirenena noho izany no miantso ny CENI mba anaitra ihany koa ny fitondram-panjakana. Rivo anay no naka izay vaovao izay.
Anjaran'ny fitondram-panjakana araka ny lalàna no mamoaka didim-panjakana maritra ny fananganana ny komite manokana isanany fifidianana. Miandry fatratra izany ireo fiarahamonim-pirenena saingy mbola tsy voaresaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny herinandro ity izany. Maherin'ny izato moa ireo fiarahamonim-pirenena nahazo ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny SNI amin'ny fiomanana ny fifidianana izay hosolotenany ao amin'ny SNI. 50 mahery amin'ireo no voalaza ho ara-dalàna saingy raha nitakian'ny lalàna dia 30 amin'ireo ihany koa no tena nafeno ny fepetra amin'ny fanaramaso sy ny fanaovana tatitra tamin'ny fifidianana farany no karakarain'ny SNI. Nanaitra ny SNI mba hanao ny adidy ny araka ny voafaritry ny lalàna Ravalteira Jacques Michael avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mba handrainy andraikiny isorohana ny disadisa.
Io tsara izay dia mametra-panontaniana hoe ho ataovy izy ity sa tsy atao ary manao antsoavo ny SNI izany mba anaitra ny fitondram-panjakana satria izy izany nambarany fa miandry décret amin'ny 2015-1404 moa ilay makasika ilay fananganana ny komite adoc nefa hatramin'izao izany avatra tsy fantatra hoe ahoana ny fotoana fempotoana iasan'ny SNI efa andro isaina sisa. Marina hoe efa samy manetsiketsika azy daholo ny antite zay voafatry ny 2015-020 zay ary io tsy misy azony SNI ovaina ntsony ampanjakana metsanoa satria ireo antite tsirairay avy eo amin'ilay 2015-020 fa io ny ampiasaina manefa manana statut ny tsirairay izy ireo fa manaitanivony fiarahamonim-pirenena dia miandra an'izay fananganana ny komite adoc araka ny décret zay mamaritra an'izay. Dia eo anefa zany zao ny andrasana ao amin'ny andininy fahenina mifolo ao amin'ilay 2015-1404 makatsika ny komite adoc nefa dia misy fanamarina ao amin'ny aleny asisy a hoe manana fahefana koa ny SNI mbola hijery reto ny mafeno fepetra fikambanana zany hanangana an'izay komite adoc izay ary zo any SNI zany atreo zany ny asan'ny SNI.
Resaka politika ihany any Morondava indray ny sabotsy izao no anoizan'ny rodiben'ny mpanohitra na ny RMDM ny hetsika fampahafantarana ny vahoaka ny raharaham-pirenena sy ny fehikevitra tapaka nandritra ny fivorembe taty Antananarivo. Efa tonga any an-toerana manomankomana izany hetsika izany moa ireo mpitarika avy amin'ny foibera ny vaovaona lefa ny bily radiofanasina Morondava.
Itoyatrany fitetezaparitra ataony rodobeny mpanohitra amin'ny fampafantarana ireo fehikevitra 50 nivoaka nandritra ny fikaonandoha nasionaly natao tamin'ny faran'ny volana Jolay 2022. Anjaran'ny renivohiparitra Menabe indray izao nanaovan'izy ireo izany fifamizarana izany izay ho tanteraina ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao. Mitondra fanazavana Andriamatoa Frero L'Homme Noir filoha nasionaly ny vovonan'ny tanora RMDM.
Mahakasika ny fikaonandoha-patsa izay kasainay atao voalohan'ny volana zao eny amin'ny avaratsy ny kinapy sy eto Morondava nanaovana an'ilay izy. Mazavatra tao hoe de tsotra, nisy fehikevitra tamin'ny fikaonandoha nasionaly zay natao tao Antananarivo tamin'ny 23-24 volana Jolay zay namoahana fehikevitra 50 ka zay fehikevitra 50 zay a manjapaha zahoan'ny mpanohitra fandaharana ao amin'ny TVM CRNM dia tsy maintsy manana didy zahay a hampahafantatra an'io fehikevitra io manerana ny nosy koa anjaran'ny Menabe anjaran'ny vahoakan'ny Morondava no filazanay sy anambaranay a an'izay vaovao lehibe zay tapaka tao anatin'ny fikaonandoha nasionaly zay nanjay sanjaran'ny faritra rehetra manerana ny nosy a tao Antananarivo zay.
Nararaotiny Andriamatoa Frero amin'ny mahazanaky ny faritra Menabe azy indrindra amin'ny mahazanaky ny kommune Morondava azy ny olana mianjady amin'ny vahoaka nampatsiahy iviny ny mbola tsy visiny be ny tanàna voafidim-bahoaka ato anatin'ny kommune ambony vohitra Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Efa tany amin'ny faritra ihany sika teo fa iresaka sosialy indray vola mahery ny 4 miliara no efa nozaraina tamin'ireo tokantrano 700 sy 700 miparitaka amina fokontany 100 ao amin'ny kommuna 50 any amin'ny distrika ny Voipeno faritra Fitovonany tamin'ilay fandaranasa Vatsinakonana izay tanterahany FID. Akoatra ity tosika ara-bolity dia ampianarina mamaky teny sy manoratra ihany koa ireo olon-dehibe tsy mahay izany. Misy ihany koa ny fampiatiana ara-pamokarana omena ny tokantrano mpisitraka ny tetikasa izany hoe ofanina amin'ny teknika fambolena sy fiompiana moderna izy ireo ka misy ny sahasekoly ampifanana azy ireo amin'izany. Akoatra izay dia misy ihany koa ny fampiatiana ara-bola izany hoe omena fifanana momba ny fitantanana sy fanaovana tahiry izy ireo. Manampy fanazavana momba izay ny enjenera eo anivon'ny FID izay misahana ny fampiatiana ara-pamokarana Andriamatoa Rakotondravelo Herniaina Jean Christian.
le resaka fambolena siopiana de tafiditra anatin'le tantsoroka ataon'ny fidy ho an'ireo mpisitraka. Ny anatanterahana anazy de misy sahasekoly ray farafakely ny isaky ny fokontany a entina anaovana ny fanapariahana an'le teknika sy fanaovana fanandramana ary famokarana dobe. Entin'ny mpisitraka tsirairay avy any amin'ny tokantranony a anaovany an'le fampiarana ara teknika raha ho an'ny fambolena manokana no resahana. De ho an'ny fiompiana indray a misy tosiky fanohanana ara-piofanana ara teknika zay atao a entina anampihanan'ireo mpisitraka amin'ireo seham-piariana zay efa nataony nahazatra sy hatramin'izay fa mila fanatsarana, mila tosika ihany koa ara teknika. De mampihatra an'izany ireo mpisitraka amin'ny alalan'ny izay fahafahana eo am-pelatanana na izy mindrana tany na manao fifanarahana amin'ny tompony tany a na manofa ihany koa azy moa mamokatra izy loha hoan'ny sakafony. De rehefa mahavokatra sakafo izy a efa mijery lavidavitra kokoa misokatra amin'ny alalan'le ahafahany manao tahiry a manao vahatra ihany koa. De iny vahatra ataony iny ny ahafahany manana vola reny vola entiny anitarana amin'ny hoe famoronana asa azo fidiram-bola amin'ny fiainana andavanandro a.
Tokantrano maro moa no nivoatra ny faripiainany tany amin'ny distrikan'ny Voapeny noho ny fisitrahana ity vatsinankonana ity izay tetikasan'ny ministeran'ny mponina tanterahan'ny fidy tsy aivona ihany. Anisan'izany ramatoa Moratsara izay tantsa mpampita zany hoe tantsa nisitraka ny fiofanana ary izy indray avy eo no mampita ny fahalalany amin'ny tantsa namany hafa misehatra amin'ny resaka fambolena tsaramaso moa izy.
Lanazo fiofanana zany a da mila angalavadavahana zany izy da sena zezika da batamilamina amignany zany ny fototriny da atao andalignandalina koa ny bahamborana fivananazy sy ny fivezivezena amin'ny raha hoe taloha iaho zany da sy namboly teknika heky da mamboly volovoly raha io vao da hatraminazaho anay fiofanana tamin'ny mahatasaha mpampitanay zany da napianatra iaho sady mba nindrana tany io nindrananio nambolin'io saramaso io da sady mampianatra ny mpisitraka rehetra zany da akoa izany koa olo magnodidina amin'ity volo rehetra ity zany da mila ampianarina aby hoe zaho rô ny teknika ahasoantsika ny mpambolesika karakakavantsika ny mivola elabe io da afaka mianatra aby seky ny rehetrarehetra fa akehitriny zaho zany seky de fa mba misy fivavahana kely taloha iaho da tena perte be hirana da tena sahirana zany aho gnara-piveloma aby daholo da izaho aho zany de fa mba afaka magnarama kelikely.
Ohatra ny fiainany saboto miadana feno ihany ko ny tosika nomen'ny fidiazika nahafahany ny ompy vorotsiloza noho ny fiompiana izany dia afaka ny vidy tanimbary sy omby izy ankehitriny.
Taloha ay zany sy mbola tamin'ny siny obasonakony da io zany niantoko ny kolazyny zanakay zany roy miaina mitorana anazy da farany da lasa mitombontombo zany zavatra io zany da isaky ny fanokana zany mikarmalaza na 26 bonane da farafarasiny avidinay zany da misy 20 telopolo ny raha ohatra ka ko lahy regny zany izy sivy aliny da valo aliny de le vaviny zany dimy aly da enina aliny raha ohatra ka fanokana io ahy zany da farafarasy de roa ambin'ny folo tena milamina saraka afaka mibakaelaky da mamboly avao koa ahy zany mamboly saramaso mamboly chose molo sako zany mahalana bisibisy.
Resaka fiariana izay ihany any amin'ny faritra tonga amin'ny andehany 320 ny hetsika ara-toekarena vitrine du vakinakaratra nanomboka androany hatramin'ny sabotsy zao eny amin'ny arabe ny fahaleovantena ao antsirabe eo zany raha ny fampitam-baovao ny Olivier Kotarsoupa no gazety ny radio aja antsirabe.
Matratra 20 sy 200 ireo trano eva mandray anjara amin'ity hetsika ity mandrafitra ny sasa manila mahery sy ny avy amin'ny sehapitriny famolena sy ny fiompiana ary vitsy ireo misehatra amin'ny fandinana na ny transformation. Atanjona mandritra ity hetsika ity ny fifampizarana traikefa ny fitadiavana lalambarotra ary ny fanehona ny fahaizamanao ny orinasa tsirairay avy mitondra fanazavana ny filohan'ny fiova na ny fividianao ny orinasa ny vakinakaratra Andriamatora Marjona Andrian
afantsika maneo izay rehetra tolotra iventsika fa tokony ho aseho na ho amin'ny vahoaka na ho an'ny manam-pahefana ary indrindraindrindra afantsika maneo ny fifanakalozana traikefa fahaiza manao ary ny fifanakalozana amin'izay asa rehetra hifamenontsika amin'ny fotoana tsala amin'izao no tokony hahitantsika ny hevitra rehetra afahana mampandroso ny orinasantsika tsirairay ary indrindra fahatsika mahita hevitra koa fa voavy ny ainga tamin'ny fahasairanana ara-pahasalamana sika ka izao fotoana izao no heverina fa ahafahana miainga indray iarahantsika ato anatin'ny faritra Vakinankarana.
Isan'ny ampirisihana trany nefa ny fananganana ny tanora ny orinasany ho anazy manokana, indrindra ny momba ny fambolena sy ny fiompiana izay mbola tsy tena mahazovana eto amintsika. Olivera Kotoarsoa, Radio Aja Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Revava ni velany. Mifototra amin'ny fanentanana aiaino ny afatry ny papa amin'ny fanamariana ny andro erantano an'ny mpiarabelona andehan'ny fahina amin'ny dimapolo izay ho tanterana ny alahady fasivony asivy ambyroapolo ny volana me roa ambyroapolo sy roa arivo. Nampahafantarina tao Vatikan omaly ny loahevitra namarian' izany manao hoe miaino ny votoatin'ny afatra. Nakasika sy niteraka ratrapo an'ny rehetra ny fisin'ny valana retina teo ny papa ka mila enona sy ankahirezina noho izany ny tsirairay. Miainga amin'ny fahaiza-manao hiatrany ny papa ny fikaroana ny marina manomboka amin'ny fahaiza-miaina io no isin'ny fifampitiniana sy ny fifandraisana. Izany indrindra hoiatrany ny papa no tokony ahaizana miaino bebe kokoa raha te hivoatra amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Avoaka manontolo amin'ny fanamariana ny fetin'ny masinda François de Sales isaky ny 24 janoary moa izay afatra ho an'ny andro erantany ho an'ny mpiarabelona andehany fa 15 izay. Verimaina ny ady mitarinyny Etazonia tany Afganistan nandritra ny 20 taona hoy ny lehibeny etamazoro amerikana Mark Milley nasongadiny nandritra ny fiatrehanareo mpikambany kongresy omaly ny momba izay nambaran'izay nambarany fa tsy fambiazan'ny iraka nataon'ny amerikana tany Afganistan. Tsy araky ny heverana azy ho iatrana izy no namaranana ny ady tamin'ny taliban izay nandrombaka ny fitondrana tao Kaboul efa nomarihany mielo ifanatrehana ny kongresimo fa nisy ny fatomombanana ara-stratejika ny fitondrana iny ady natao tany Afganistan iny. Farany natokana ho an'ny teratany sinoa irery any ny fijerena mivantana ny lalao olimpika fanao amin'ny andro ririnina izay ho tanterana ny Pekin ny fahefatra hatramin'ny 20 volana febroary taona 2024 avy eo. Fanapa-kevitra entitra nambaran'ny komite olimpika iraisam-pirenenana ny CIO omaly ny momba izany no raisiny izao fanapa-kevitra izao noho ny mbola fisin'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny valana aretina COVID-19. Mbola ireo atleta andray anjara ihany no dia izay rehetra na vita ny vaksiny ihany no tsy manao ny fanokanam-bonina tsy maintsy miboka mandritra ny 20 andro melon'ny lalao kosa ny sisa sy ny hafa rehetra. Mankasitraka anao tompo kilasy tompoko vavy ny an'ny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.